Assalomu alaykum qadirdonlar. Xudoning farzandi bo'lgach, insonlarning hayotini kuzatar ekansiz. Ularning qayoqqa ketayotganlarini bilmay, adashib yurgan qo'ylarga o'xshashini ko'rasiz. Ularga najot yo'lini ko'rsatmoqchi bo'lasiz. Ular esa sizga achinishadi. Voy bechora, dinidan qaytib dozoxi bo'libdi deyishadi. Yoki sizdan nafratlanib, yuzingizga tupurishadi. Bularning hammasini Iso Masihni bilmagani, uning allaqachon hamma insonlarning gunohi uchun qurbonlik qo'zisi bo'lib, xoshda o'lib tirilganidan bexabar bo'lgani yoki bunga ishonmaganlari uchun qiladilar. Biroq unga ishonganlar o'tgan umriga qarab, shu paytgacha nega noto'g'ri fikrda yurganlaridan ajablanadilar. E'tiboringizga bir opamizning guvohligini taqdim qilamiz. U shunday deydi: "Turmush o'rtog'im vafot etganidan keyin Xudoga yana ham intiladigan bo'lib qoldim. Sog'lig'im yaxshi bo'lmasa ham 5 vaqt namoz o'qishni kanda qilmasdim.
Og'riqlarga qaramay qishin yozin tahorat olib, vaqtida namozimni o'qirdim. Ayniqsa qishda tahorat olish juda qiyin bo'lardi. Biz qishloqda turamiz. Shuning uchun gaz va svet biz uchun muammo. Shunga qaramay, Xudoning ko'nglini topish va o'lsam jannatga tushish umidida namozni ham, savob ishlarni ham kanda qilmasdim. Bo'sh vaqtim bo'ldi deguncha hadislardan va eskicha islomiy kitoblardan o'qirdim. Albatta, ko'pchiligini yaxshi tushunmasdim, ammo hammasi ham yaxshilikka undashini yaxshi anglardim. Bir kuni kelinim va o'g'lim ta'tilga chiqib, menikiga mehmonga kelishdi. Kelinim bilan kechki ovqatga tayyorgarlik ko'rayotgan paytimizda u birdaniga g'alati bir savol berib qoldi. "Oyijon, agar umringiz tugab Xudo bilan yuzlashish payti kelgan bo'lsa-yu, siz jannatga olib boradigan yo'lni aytmaganim uchun mendan xafa bo'lgan bo'larmidingiz?" Men hayron bo'lib, "U nima ekan?" deb so'radim.
U erim haqida ko'rgan tushini aytib berdi. "Oyijon, yaqinda men adajonimni tushimda ko'rdim. U mendan xafa edi. Menga, siz menga kech qoldingiz. Ammo unga aytishdan kech qolmang," dedi. "Men adajonim nimani nazarda tutayotganini bilib turardim. Endi siz ham o'sha adajonim eshitishni istagan xushxabarni eshitishni istaysizmi?" deb so'radi. Men "Albatta," deb javob berdim. U menga Xudovand dunyoning gunohini olish uchun yuborgan yagona qurbonlik qo'zisi Iso Masih haqida aytib berdi. Avvaliga men Iso Masihni yaxshilik tilab dunyoga kelgan bir payg'ambar deb qabul qildim. Kelinim, "Siz unga ishonasizmi?" deb so'raganida, "Ha, albatta ishonaman," deb javob berdim. Ammo men kelinim aytgan xushxabarni to'liq tushunib yetmagan edim. Ular ketganlaridan keyin bu suhbat meni juda ko'p o'ylantirdi. Namoz o'qishda davom etdim. Keyin esa qishda Yangi yil arafasida yana kelishdi.
Uyim to'lib boshqa farzandlarimni ham mehmonga chaqirdim. Kelinim bilan ikkimiz yolg'iz qolganimizda kichik kelinimda bo'layotgan o'zgarishlarni aytib berdim. Oxirgi paytlarda kichik kelinimning xatti-harakatlaridan ruhiy xasta bo'lib qoldi degan xavotirda edim. Ikkinchi kelinim esa har qanday yovuz ruhlarga qarshi chora bor. Iso Masih yovuz ruhlardan ham qudratliroq va uning nomi bilan jinlarni ham quvib chiqarish mumkin, deb Injildan Iso Masih qilgan mo'jizalarni aytib berdi. Uning bu gaplari ham meni Xudo haqida chuqur o'ylashimga sabab bo'ldi. Keyin tasodifan bir ayolni uchratdim. U bilan bor yo'g'i bir soatgina gaplashdik. Biroq u ham kelinim aytganidek Iso Masihning najot beruvchi qurbonligi haqida gapirib berdi. U shunday ajoyib tushuntirdiki, men nima uchun odamlar hali ham qo'yni qurbonlik qilib kelayotganlarini aniq tushundim. O'sha kuni men Masihning gunohlarim uchun qilgan qurbonligini qabul qildim. Xudoga shukronalar bo'lsin.